στην κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, τομεάρχης οικονομίας και ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα, κυρία Μπακογιάννη. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε κοντά μας.
Καλή σας μέρα, κυρία Μπακογιάννη. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από το θέμα της επικαιρότητας από χθες το βράδυ, κυρία Μπακογιάννη, την επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό του Λουκά, τον Παπαδήμο.
Θέλω να εκφράσω και σε εσάς τον αποτροπιασμό μου για το γεγονός. Είναι βέβαιο ότι αυτό είναι μια πράξη δηλών ανθρώπων εναντίον ενός ανθρώπου ο οποίος εκλήθη να προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις προσέφερε στην Ελλάδα από διάφορες θέσεις, χωρίς να έχει επιζητήσει τη θέση του, χωρίς να έχει ζητήσει τη θέση του Πρωθυπουργού. Για μένα, όπως ξέρετε, τα θέματα τρομοκρατίας με απασχολούν πάρα πολλά χρόνια. Και αν μπορώ εντάχει να πω ότι τα συμπεράσματα που πρέπει κανένας να βγάλει είναι τρία. Πρώτον, ότι όταν μιλάμε για μηδενική ανοχή στη βία, αυτό δεν εκφράζεται μόνο με την καταδίκη της βίας, αλλά με συγκεκριμένες πράξεις. Δεν επιτρέπουμε δηλαδή να υπάρχουν θύλακες ανομίας και βίας σε διάφορες περιοχές της Αθήνας όπως τα Εξάρχεια. Διότι αυτό το μόνο πράγμα το οποίο κάνει είναι ουσιαστικά να στρατολογεί νέους ανθρώπους σε αυτή τη λογική. Άρα η κυβέρνηση, το κράτος, οφείλει ταχύτατα να πάρει επιτέλους την απόφαση ότι η βία δεν μπορεί να γίνεται ανεκτή στη χώρα με καμιά της μορφή. Είναι αδιανόητο να καίγονται κάθε βράδυ τα Εξάρχεια και το κράτος να παρακολουθεί. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό που με τρομάζει, πρέπει να σας πω, και με τρομάζει ειλικρινά, είναι η έκρηξη λεκτικής βίας η οποία υπάρχει στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα διάφορα social media δηλαδή. Mm-hmm. Εκεί νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε όλοι οι πολιτικοί ότι η λεκτική βία επίσης δεν είναι δείγμα δημοκρατίας. Έχουμε πάρα πολλά επιχειρήματα να πούμε ο ένας τον άλλον και επιτρέψτε μου να, με μια αρκετά μεγάλη εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια, να σας πω ότι δεν χρειάζεται κανένας να χαρακτηρίζει, να κάνει χαρακτηρισμούς και να βρίζει καπηλικότατα για να στηρίξει το επιχείρημά του. Εάν έχει επιχείρημα, και νομίζω δικαιούμαι να το πω γιατί δεν έχω παρασταθεί ποτέ σε αυτή τη λογική, αν έχει επιχείρημα το κερδίζει με τη λογική και όχι με τις ίδρυες. Και αυτό θα πρέπει να είναι μια ευρύτερη συμφωνία του συνόλου του πολιτικού κόσμου. Και το τρίτο είναι ότι το μέτωπο κατά της τρομοκρατίας πρέπει να είναι ενιαίο, πρέπει να είναι αραγές. Στη μάχη κατά της τρομοκρατίας ήμασταν πάρα πολλά χρόνια πάρα πολύ μόνοι. Σήμερα πλέον είναι κοινή συνείδηση ότι η τρομοκρατία δεν πολεμιέται παρά μόνο με μια απόλυτη ενότητα του συνόλου των δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας και με ταύτιση των απόψεων και των δράσεων εναντίον της τρομοκρατίας. Κατά τα άλλα, να εκφράσω και σε εσάς τις ευχές μου για την υγεία του Λουκά Παπαδήμου και των δύο συνοδών του. Τα τραύματα ελπίζω πως είναι όσο επιφανειακά λένε οι γιατροί, αλλά κακά τα ψέματα. Πιστέψτε με, όταν κανένας περνάει από μια τέτοια εμπειρία, και εκεί δικαιούμαι να το πω γιατί έχω περάσει από απόπειρα δολοφονίας, είναι τα τραύματα τα ψυχικά είναι πάρα πολύ μεγάλα.
Κυρία Μπακογιάννη, μιλήσατε για λογική μίσους και τρομοκρατίας, ότι δεν πρόκειται να περάσει, ότι δεν θα περάσει. Αυτά τα τρία στάδια που αναφέρατε αποτελούν το οξυγόνο της τρομοκρατίας?
Το μίσος και ο διχασμός, αυτό εννοείται?
Ναι.
Κοιτάξτε, η τρομοκρατία δεν έχει δικαιολογία, διότι έχει δράσει σε πάρα πολλές εποχές όπου για διάφορους λόγους και σε μέρη τα οποία δεν είχαν ούτε διχασμό ούτε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια έκφραση παραλογισμού, ακραίου παραλογισμού. Γι' αυτό και χρειάζεται πάρα πολύ αποφασιστική αντιμετώπιση. Αυτό το οποίο όμως λέω για την μηδενική ανοχή στη βία είναι κάτι ευρύτερο. Και βεβαίως η στρατολόγηση ανθρώπων οι οποίοι έχουν πάσει μυθριδατισμό σε αυτή τη λογική της βίας είναι κάτι πολλές φορές αρκετά εύκολο. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση. Μηδενική ανοχή στη βία σημαίνει καμία βία. Καμία βία. Είμαστε δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει μετά τη μεταπολίτευση τη σταθερότερη δημοκρατία που είχε ποτέ στην ιστορία της. Δεν υπάρχει κανένα σήμερα που να έχει πρόβλημα έκφρασης. Δεν υπάρχει κανένα σήμερα ο οποίος να μην δικαιούται ή να μην έχει την ελευθερία των απόψεών του. Είναι αδιανόητο λοιπόν να είμαστε μια χώρα στην οποία εχθές, την ώρα της δυσκολότερης στιγμής μας, την ώρα που έχουμε βρεθεί σε τέτοια δυναμία όπως βρεθήκαμε τις τελευταίες μέρες, την ώρα που δημοσιεύονται όλα τα στοιχεία για το Eurogroup, να κάνει το γύρο του κόσμου η είδηση ότι ένας τέος πρωθυπουργός υπέστη επίθεση δολοφονική στη χώρα μας. Έχει να συμβεί από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι αδιανόητο. Τι να σας πω. Εγώ πρέπει να σας πω ότι ποτέ δεν ισχυρίστηκα στη ζωή μου ότι είμαι αντικειμενική όταν μιλάω για την τρομοκρατία, διότι πράγματι όσο μπορώ προσπαθώ να είμαι αντικειμενική, αλλά δεν ισχυρίζομαι ότι είμαι.
Λογικό, κύριε
Μαρκέλη. Αλλά από την άλλη μεριά είναι αδιανόητο αυτό. Το φαντάζεστε. Σήμερα πλήττεται η χώρα. Σήμερα έχουμε μια οικονομία η οποία στενάζει. Έχουμε 1 εκατομμύριο ανέργους. Έχουμε ανθρώπους που εγκαταλείπουν τη χώρα στο πικ της απόδοσής τους. Έχουμε μείωση της κατανάλωσης της αγοραστικής δύναμης των Ελλήνων. Αντιμετωπίζουμε όλα αυτά και βρίσκεται κάποιος να κάνει τέτοιου είδους επίθεση σε έναν τέος πρωθυπουργό. Καταλαβαίνετε το μέγεθος του παραλογισμού.
Σε αυτά που προαναφέρατε έχουμε και ένα Δουνουτού και ένα Σόιμπλε που τσακώνονται και εμείς είμαστε στη μέση. Μια διαπραγμάτευση που στο φόντο της
αυτό
έχει τις διαφωνίες των δανειστών.
Αυτό το οποίο έχουμε είναι μια διαπραγμάτευση η οποία κατέληξε σε ένα φιάσκο, διότι επελέγει η λάθος ώρα. Ξέρετε, καμιά φορά είναι χρήσιμο να ακούει κανείς και την αντιπολίτευση. Εδώ και ένα χρόνο κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου και λέμε παιδιά τελειώστε, κλείστε. Κλείστε. Φτάσαμε 3 μήνες, 2 μήνες πριν από τις γερμανικές εκλογές. Μα οποιοδήποτε ήξερε να κάνει την στοιχειώδη ανάγνωση των ευρωπαϊκών σχετισμών και των δυνάμεων που υπάρχουν, ήξερε ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή εμείς που δεν έχουμε την πληροφόρηση την άμεση, που είμαστε απ' έξω. Όταν φωνάζαμε και λέγαμε κλείστε την αξιολόγηση παιδιά τώρα και κάντε τη διαπραγμάτευση τώρα, με διαφορετικούς τρόπους, αυτό το οποίο συνέβη αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση έχει απόλυτη, μα σας διαβεβαιώ, απόλυτη άγνοια της πραγματικότητας. Ένας πρωθυπουργός που λέει ότι θα βάλει γραβάτα και 3 μέρες μετά γίνεται αυτό στο Eurogroup, σημαίνει ότι δεν έχει επαφή. Δεν ξέρει τι πραγματικά γίνεται στην Ευρώπη, δεν ξέρει πώς πραγματικά σκέπτεται το Δουνουτού. Όταν γίνονται όλα για επικοινωνιακούς λόγους, επικοινωνιακά επικοινωνούμε με τη Μέρκελ, επικοινωνούμε με τη Λαγκάρντ, σηκώνουμε το τηλέφωνο, γράφουν οι δημοσιογράφοι, μιλήσαμε. Και τι μας λένε, βρε παιδιά, το καταλάβαμε τι μας είπανε. Το καταλάβαμε που πήγαμε. Για να φτάσουμε να λέει ο κύριος Τσακαλώτος εχθές ότι αυτό είναι η χειροτέρα των χειροτέρων λύσεων, αυτή την οποία κατά πάσα πιθανότητα θα υποχρεωθούμε να πάρουμε στις 15 Ιουνίου. Δηλαδή είναι πραγματικά λυπηρό αυτό το οποίο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Είναι απίστευτο. Μετά από 3 χρόνια, μετά από 2 αχλαία στα μνημόνια, μετά από τη στιγμή που έφεσε η Ελλάδα να βγει από την Ευρώπη, με κλειστές τις τράπεζες, με όλο το χτύπημα, δίνουμε μάχη για να δούμε αν θα φτάσουμε, εάν θα καταφέρουμε να φτάσουμε πίσω στο καλοκαίρι του 2014. Μην πείτε πως δεν είναι αμαρτία αυτό για τον κόσμο.
Κυρία Μπακογιάννη, θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο και το θέμα της ομιλίας του κυρίου Δένδια, που προκάλεσε διάφορα δημοσιεύματα που μιλάνε για αρχηγική εμφάνιση του κυρίου Δένδια και που έχει προκαλέσει κάποιους στριγμούς στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Διαβάζω εδώ πέρα συγκεκριμένα δημοσίευμα που λέει ότι κινητοποίησε τις αλληλεγγυόμενες δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματος με κάποιους βουλευτές και κυρίως αυτούς που βλέπουν τον εαυτό τους κάποια στιγμή να μπορεί να διεκδικήσει υψηλότερα αξιώματα στο κόμμα, να τους δημιουργεί σκέψεις για τέλος πάντων να κάνουν παρόμοιες εμφανίσεις.
Καλά τώρα, αέρας φρέσκος είναι αυτό.
Πώς το είπατε, κύριε Μπακογιάννη?
Πώς το είπατε?
Ναι.
Τώρα, συγγνώμη τώρα, παιδιά, είναι, ξέρεις, το τραβάει κανένας από όπου μπορεί για να δώσει την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει θέμα. Εγώ ήμουν στην ομιλία του κύριου Δένδια.
Κύριος Δένδιας είναι ο
νομικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, εξαίρετος τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει τη μάχη του για την παράταξη με όλες τις δυνάμεις. Έκανε μία εκδήλωση όπως κάνουμε όλοι οι βουλευτές σε τα διαστήματα όταν τέλος πάντων θέλουμε να επικοινωνήσουμε και με την ευρύτερη βάση η οποία μας στέλνει στη Βουλή. Έκανε μία εκδήλωση στην οποία παρήστηκαν το πάρα πολλοί συνάδελφοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε ένα λόγο εξαιρετικό ενάντια στο λαϊκισμό, που είναι το βασικό
πάντως,
πρόβλημα.
Κάποιοι είδαν σε αυτό το λαϊκισμό, αν μου επιτρέπετε, να φωτογραφίζει και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, κύριε Μπακογιάννη.
Εντάξει τώρα. Είναι η προσπάθεια να δημιουργηθεί θέμα εντός της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι να κάνουμε τώρα. Εάν με ρωτάτε τη δικιά μου γνώμη, ο λαϊκισμός είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να χτυπηθεί αλήπητα. Και πρέπει να χτυπηθεί αλήθεια και το πλήρωσε ο ελληνικός λαός πάρα πάρα πολύ ακριβά. Ξέρετε, είναι τόσο εύκολο να πεις σε κάποιον κάτι ωραίο, κάτι καλό, ότι να του τάξεις λαγούς με πετραχίλια. Σε όλα τα επίπεδα. Από τον γιατρό που θα πας που προτιμάς να σου πει πάρε μια ασπιρίνη αντί να σου πει ότι πρέπει να κάνεις εγχείρηση. Μέχρι την πολιτική που ανθεί και λουλουδίζει το είδος και ανθούσε και λουλουδίζει. Αν θέλετε, και πέρα και πάνω από διαχωριστικές γραμμές. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό είναι κατεξοχήν αυτό το οποίο η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει σημαία της. Τη μάχη κατά του λαϊκισμού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει ούρμπι ετ όρμπι. Και δέχεται και πολλές φορές κριτική για το ότι πρέπει να τα πει πιο στρογγυλεμένα, με μια δόση πιο, τέλος πάντων, παλαιομοδίτικη πολιτική. Αλλά καλά κάνει. Και καλά κάνουμε, πιστεύω, όλοι μας και έχουμε επιλέξει τον δρόμο της αλήθειας για να μπορέσουμε ακριβώς να βγάλουμε οριστικά τη χώρα από την κρίση.
Σήμερα
ο κόσμος, πέστε μου κάτι, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος έβγαινε και διέψευε την ιστορία του Eurogroup και βγήκαν μετά τα πρακτικά, πέστε μου τώρα πώς νιώθει ένας νέος πολιτικός ο οποίος χρειάστηκε να κάνει αυτή την ηρωική προσπάθεια να διαψεύσει την πραγματικότητα. Είναι ωραίο πράγμα. Εγώ προτιμώ να μην βρεθώ σε αυτή τη θέση.
Κύριε Μπακογιάννη, κλείνοντας, τελικά η Νέα Δημοκρατία είναι τόπο συνάντησης υγιών δυνάμεων που πιστεύουν στο μέλλον της χώρας, ξεπερνώντας στενές κομματικές προσεγγίσεις που είχαν τα παλιά κόμματα, και αυτά είναι λόγια του κύριου Τσιά.
Ναι, πιστεύω ότι πρέπει να είναι. Και πιστεύω ότι πρέπει να είναι ένας χώρος στον οποίο θα βρεθούν όλες οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες θέλουν πραγματικά να αγωνιστούν για ένα καλύτερο αύριο. Όλες οι δυνάμεις εκείνες από διαφορετικούς ενδεχομένως χώρους, οι οποίοι δεν θέλουν να το βάλουν κάτω, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα μπορεί να ξανασηκωθεί, οι οποίοι πιστεύουν ότι η Ελλάδα έχει μια θέση στη σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, όχι ως εντολοδόχος, αλλά ως ισότιμος συνδιαμοφωτής της αυριανής ευρωπαϊκής πραγματικότητας. Το έχουμε ξεχάσει αυτό. Γιατί περνάμε μια φάση που από τα δελτία ειδήσεων το μόνο πράγμα που βγαίνει είναι η ταπείνωση της χώρας. Αλλά η ταπείνωση της συγκεκριμένης κυβέρνησης ή η αποτυχία της συγκεκριμένης κυβέρνησης δεν είναι αποτυχία της χώρας. Εμείς λοιπόν κάνουμε ένα κάλεσμα σε όλους εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να έχει αύριο. Οι οποίοι θέλουν να δουν μια παραγωγική αναπτυξιακή Ελλάδα, ανταγωνιστική Ελλάδα και μια Ελλάδα με άλλο πολιτικό πολιτισμό.
Μάλιστα.
Μια Ελλάδα της οποίας οι εκπρόσωποι δεν θα κάνουν διαγωνισμό χειδεότητας, αλλά διαγωνισμό πολιτικού ήθους. Αυτό χρειαζόμαστε και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
Έτσι αισιόδοξα να κλείσουμε, κύριε Μπακογιάννη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την
να
συζήτηση.
Καλά,
καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν, εδώ πάλι πάμε στον κύριο Βαγγέλη Αποστόλου, Υπουργό